Iš gilumos susopusios širdies šaukiuosi tavęs viešpatė. Šie žodžiai taip pat iš to laiko, apie kurį minėjo šventraštis, iš to baisaus sunaikinimo, kurį pelnė Dievui neištikima tauta. Bet šie žodžiai yra ir šiandien tinkami, svarbus ir prasmingi. Todėl, kad išplito epidemija, apkrėtė mūsų tautą ir susargdino mus. Epidemija, kuri yra žodyje, įstatymas, teisė. Bet šventame rašte pasakyta, kad įstatymas reikalingas ten, kur yra nuodėmė. Tai yra, kur nėra Dievo gailestingumo. Štai kodėl šiandien norisi tais pranašo Jeremijo žodžiais virkauti įstatymų apkrėstoje visuomenėje, kuri šiandien tęsia pasiskelbtą, atsiskyrusios nuo Dievo valstybės kelionę, priimusią vieną iš tų europinių bedieviškų atskirtų nuo Dievo konstitucijų ir pažadėjusią teisinę valstybę. Ir mums šiandien visų tolerancijų vardu politikai ragina ir moko taikytis, priimti tai, kas iš esmės ardo ne tik valstybės, bet paties žmogiškumo pamatus, sąvokas tėvas, motina, šeima, santuoka. Sakysite ne, tai suraskite žodį sąžinį švietimo programuose, jo ten nėra. Ir kuriame visuomenė, kurioje sąžinė neturi vietos, kuriame susigalvotų normų, moralių, gerumų, blogumų rinkinius ir durstume įsakymais. Ir iki kur ateisime? Šiandien kiekvienas pilnas savo tiesų ir teisybių, šiandien kiekvienas kelbė begalės teisybėjų ir begalės įstatymų jas derina. Tačiau kas tai yra tiesa iki teisingumo? Tai yra pragaras. Tiesa, kuri neatveda iki gailestingumo, te sugeba sukurti pragarą. Tai ne mano atradimas. Tai daug kartų patvirtinta istorijoje. Tai skelbė ir pati katalikybė, sakydama, kad Dievo teisme tie, kurie nebus paliesti jo gailestingumo, atsidurs pragare. Tikrai pavyzdžių nereikia bėgti iki paskutinio teismo. Kiekviena skyrybinė byla yra pragarėlis. Pasižiūrėjus, kaip be gailestingumo išsibraižoma linijos tarp kėdžių, sofų, piniginių, kambarių, vaikų, tėvų. Ir taip nustatoma įstatymo teisė, įstatymo teisingumas. Mes bandome kurti dar sudėtingesnius įstatymus, dar didesnėms painiavoms. Mes jau teisėtai priėjome prie tokių dalykų, kuriems nespėjome net įstatymų prisirašyti. Šiandien tie šeimos griuvėsiai, kurie atiteko mūsų tautai, jau neišneša galvos, kaip susireguliuosime tuos atsitiktinai išbarstytus keliem mėnesiams susiejusių porų vaikus. Kaip mes susireguliuosime savo betėvių vaikų kartas ir ateitį, augindami juos mokslo švietimo sistemoje be žodžio sąžinį, augindami su tomis moralėmis ir pasirinkimais, kuris atneša technologijos, įgeidžiai, kad iš tikrųjų, kai šiandien išdrįstama bliuznyti, desakralizuoti net švenčiausius dalykus, neišdrįstama ištarti žodžio gailestingumas. Ir mes kiekvienas galime ateiti su savo teisybėlėm į savo išsiteisinimus. Tačiau tik tai tasai žingsnis, kurio žengime į Dievo gailestingumą, gali išgydyti nuo amžinos pragaro bausmės, kuri visada yra teisinga. Ir laikas, kurį duoda bažnyčia tos kelios savaitės mums krikščionims, yra laikas ištarti žodį, atleisk, nusidėjau. Šventasis raštas mini šiandien iškeltą žaltį, kuris yra prasimbolis iškeltų ant kryžiaus įstatymo nusteisto, teisėtai su teise nužudyto, nekaltojo, gailestingojo Dievo. Mes šiandien nei kiek nesiskiriame, neskaitant tų barškalų, kuriais važinėjam, lakstom ir junginėjam. Mes nei kiek nesiskiriame kaip toji minė, kuri išstačius gailestingai pareikalavo, o mums paleisk nusikaltėlį šitą nukryžiuo. Mums Barabo reikia. Galva žodžiu. Smurtautojo, nusikaltėlio, šį mums paleis, jis mums tiks. Nesvarbu, kad mūsų rinkti vadukai ryškėjai įvairiom aferom, kad mūsų užsilipę bankininkai apvagė iš vis ištisą tautą, bet mums jų reikia. Jie telpa į demokratiją, technokratiją, kultūrokratiją. Šičia jie telpa. Su sąlyga, kad nebūt žodžių sąžinė. Su sąlyga, kad gailestingumas nepriklauso įstatymui. Ir ši visuomenė yra reikalinga ne tautos referendumo dėl šunų, kačių. Ši tauta yra reikalinga referendumo dėl žodžio sąžinė ir gailestingumas. Kai mes giriamės ir džiaugiamės ir didžiuojamės, mūsų senieji atlaikė tremtis, kankinimus, sunaikinimą, išvežimus, net kiti po kelis kartus vežti. Sakome, taip, tai buvo žiauru, baisu. Šis įstatymas su dviem žvaigždėm ant kaktos ir ant pilvo atvažiavo baisę galę ir ištaškė krauju mūsų mylimuosius. Bet ar pagalvojame, kad ši tauta taip pat turėjo šeimos ryšius, tikėjimo ryšius, bendruomenės ryšius? Mano tėvelis, močiutė, liko Sibire, važiavo jaunimas kaulus pagerbti, kryžių pastatyti. Kai kurie parsivežė kaulelius. Taip, jeigu mes ir toliau nutylime, ar jūs radote laikraštį palyginimą, kokion tremtin išvežamas yra vaikas, į antrą, trečią, ketvirtą santoką, vaiknamį, globos organizacijas atplėšiant nuo tėvų, tylime. Vienos vaikų organizacijos atstovas leptelėjo viešai apie kažkokį berniuką jam pažįstamą, kuris atimtas iš šeimos prakeliavo per 12 šeimų ir globėjų, nesulaukė 16 net metų. Tai ir yra, ką mes nutylime besąžinės, šita trimtis, kurią girdėjote įvardijant kaip žydų tautos tremtį, sunaikinant jos šventyklą, kartojasi, einant įstatymo keliu, mes tremiame į negailestingo įstatymo gniaužtus, smaugyklą, savo pačių vaikus, savo pačių tautą, jeigu neįvyks to, kas įvyko žydų tautoje po jų tremties, sugrįžimo prie šventenybės, prie Dievo gailestingumo. Tad ir šiandien katalikų bažnyčia stovėdama, dar veikdama, nors jau nepriklausanti esminė šios valstybės konstitucijai, tik tai dar leidžiama kaip sovietmetį krapštinėtis savo namuose, savo užkampiuose, dar šiandien neišmesta, nors tai tuoj pat bus padaryta, kaip tai padaryta jau visoj eilėj valstybių. Kryžius įžeidžia, kryžius užkliūna, simboliai žlugdo kažkieno laisvės ir taip toliau. Tai tik trumpo laiko klausimas. Tačiau katalikų bažnyčia liudija tą perspektyvą, tą kelią į ateitį, kuris atves ne į eutanazijos, įteisintų negimusių žudimus, į genetinių eksperimentų su žmonėmis teisę ir pragarą, bet atves iki gailestingumo. Atves iki to, kad skyrybiniai šeimų pragarai lengvai užgesinami gailesčio būdu. Atleis, nusikaltau, taisausi, negrįši į nuodėmę. Ir visi įstatymai tegu švilpia pro šalį, jie jau nereikalingi, nes išdavystės nuodėmė panaikinta gailestingumu. Tai galioja visose srityse. Ir labai sąžiningai užduodu savo klausimą, kuris logiškas, madingas ir tinka, užduodu į savo. Nekursiu jums iliuzijų, kad mes galime įveikti šį įstatymo galijotą. Neįrodysim, neturim tiek pinigų ir neskirsim tokių subsidijų srautų ir projektų su tais bedieviškais įstatymais, kad jiems pasipriešinti. Ne. Šiandienis įstatymo ir teisės galijotas įveikęs žmoniškumą, įveikęs šventumą, sakralumą tautų kultūrose, privertęs pačius tyčiotis iš savo kūno, iš moters drovumo, iš žmogaus asmens kilnumo ir dorybės. Galia yra tvirtesnis už tas buvusias SSSR. Tačiau noriu pasakyti išeitį. Dovido išeitį. Susitiko du. Galijotas rinktinis kariuomenės vyras ir Dovydas nuo Dievo siųstas. susitiko mūšiai. Koks jų susitikimas? Dovydas pasimeldė, o Galijotas gyrėsi. Dovydas meldė Dievą ir šaukėsi jo, eidamas į kovą. O Galijotas gyrėsi bicepsais, tricepsais, kardais, strėlėm, galim perkelti į mūsų leksikoną. Štai išeitis ir užduotis. Stovėti kovoj prieš Galijotą. Įstatymų, technologijų, politikos Galijotą be gailestingumo. Stoti į kovą pasimeldžiant su malda. Todėl ir jūs, nepaisydamas nei amžiaus, nei patirties ar nuoskaudų, noriu sakyti, kaip to Jeremijo raudo iš gilumos susopusios širdies, noriu sakyti, meldžiu Dievę dėl šios tautos kovoti su mumis šią kovą prieš Galijotą, kad iš mūsų vaikų gyvenimo nedintų žodis sąžinė, kad iš mūsų tautos, šeimos, visuomenės nedingtų gailestingumas, bet atbaigtų mūsų teisumus ir teisybės Dievo gailestingumu. Ir vėl prisipažįstu, aš jums ne naujieną sakau, senieji žilagalvė, jūs atsimenat tą riktelėjimą, ar sąžinės tu neturi? Dėl Dievo meilės. Ir taip sakydavo šita tremta ir kankinta tauta, turėtų sąžinę dėl Dievo meilės. Todėl ir likime kaip Galijotas, kad ir nestiprus, bet pamaldus kovotojai, kaip Dovydas prieš Galijotą, kad ir nestiprus, bet pamaldus, kad galios, teisės, technologijos, politikos, ekonomikos negailestingas Galijotas susidurtų su maldoj neįveikiama tauta, už sąžinę, už gailestingumą, už artimo meilę dėl Dievo. Meldžiu tave, Viešpatie. Amen.